Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun seshanba, 5-may, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Jonli efirdagi eshitirishimizning 2-chi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin va Hurmat Bobojon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Hozir bugungi dastur mundarijasi bilan tanishing. Yigirma uch kishi halok bo'ldi. O'zbekistonda sodir bo'lgan avtohalokatga doir yangi tafsilotlar.
Hozir og'irlar yotib berdi, to'rttasi.
Yomg'irning zo'ri dehqonning sho'ri. O'zbekistonlik fermerlar ekkan chigit zaxdan chirib ketyapti.
Eng kech 10-aprelda ekkan bo'lsa, 22 kun davomida butun chigit bari chirib ketgan.
Turkmaniston chegarachisi uzgan o'qdan o'zbekistonlik fuqaro halok bo'ldi.
To'satdan paydo bo'lgan Turkmaniston harbiy chegarachilari cho'lda baliq ovlayotgan kemaga o'q otishgan. Shu o'q otish paytida Alloh bergan Otabek ismli yigit shu joyda o'lgan.
O'zbekistonda banklarni tunash, mashina o'g'irlash holatlari ko'paymoqda. Qirg'iziston muxolifati prezidentlikka yagona nomzod ko'rsatishda kelisha olmadi. Shunday bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari hamda 4-chi hokimiyat eshitirishi o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Endi navbat shu soatgacha olingan yangi xabarlarga. Hurmat, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugungi xabarlar qisqa satrlarda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti dunyo mamlakatlarini cho'chqa grippi tarqalishiga qarshi ogohlikni kamaytirmaslikka chaqirdi. Turkiya janubi-sharqida to'y marosimi paytida noma'lum qurolli guruh tarafidan sodir etilgan hujumdan aksar ayol va bolalar bo'lgan 45 odam halok bo'ldi. Afg'onistonning joriy prezidenti Hamid Karzai yana bir bor prezidentlikka rasman o'z nomzodini ilgari surmoqchi. Yevropa parlamenti Eron hukumatini Tehron qamoqxonasida qolayotgan jurnalist Ruxshona Sabirini zudlikda va shartsiz ozod qilishga chaqirdi. Gruziya muxolifati norozilik aksiyasini bugun ham davom ettirish niyatida. Demak, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti dunyo mamlakatlarini cho'chqa grippi tarqalishiga qarshi ogohlikni kamaytirmaslikka chaqirdi. Tashkilot rahbari Margaret Channing ta'kidlashicha, kasallik tarqalishi kuz oylariga borib yana ham kuchayishi mumkin. Hozirga qadar 20dan ortiq davlatda cho'chqa grippi bilan bog'liq 900dan ziyod holat qayd etilgan. Virusni yuqtirgan 25 odam Meksikada, bir odam AQShda hayotdan ko'z yumgan edi. Avvalroq Meksika rasmiylari virus tarqalishi haqidan kamayganini aytishgan, hukumat rasmiylari esa poytaxtdagi tarixiy obidalar, restoran va kutubxonalarni jamoatchilik uchun qayta ochish harakatida. Turkiya janubi-sharqida to'y marosimi paytida noma'lum qurolli guruh tarafidan sodir etilgan hujumdan aksar ayollar va yosh bolalar bo'lgan 45 odam halok bo'ldi, o'nlab odam yaralandi. Voqea Turkiyaning asosan kurdlar istiqomat qiluvchi Mardin shahri yaqinidagi qishloqlardan birida sodir bo'lgan. Niqob kiyib olgan qurollilar to'yxonaga bostirib kirib, odamlarga qarata avtomatlardan o'q uza boshlagan granatalar bilan hujum qilgan. Hozircha hech bir tashkilot hujum uchun javobgarlikni zimmasiga olgani yo'q. Avvallari mazkur mintaqada kurd ayirmachilarining hujumlari ko'p bora qayd etilgan. Gruziya muxolifati norozilik aksiyasini bugun ham davom ettirish niyatida. Muxolifat tarafdorlari Tbilisiga eltuvchi yo'llarni bir soatga to'sib qo'yishlari haqida ogohlantirmoqda. Agar prezident Mikhail Saakashvili iste'foga chiqmasa, muxolifat mamlakat asosiy magistral yo'lini ham to'sib, Gruziyaning Armaniston, Ozarbayjon va Turkiya bilan chegaralaridagi nazorat punktlarini kamal qilishlari haqida ogohlantirgan. Hukumat esa muxolifatning bunday harakatiga nisbatan qonun yo'l qo'yadigan darajada chora ko'rajagini bildirmoqda. Saakashvili iste'fosi talabidagi namoyishlar Tbilisida 9-aprel kunidan boshlangan edi. AQSh mahkamasi terrorchilikda gumonlanib ushlangan va Guantanamo qamoqxonasida saqlanayotgan Yaman fuqarosini ozod etish haqida hukm chiqardi. Ali ibn Ali Ahmad bir necha yil avval Pokiston harbiylari tarafidan qo'lga olinib, AQSh Qo'shma Shtatlari ixtiyoriga topshirilgan edi. Hozirda terrorchilikda gumonlanib qo'lga olingan 250 yaqin mahbus Guantanamo qamoqxonasida ushlab turibdi. Ular orasida 4 nafar o'zbekistonlik ham bor, garchi AQSh mahkamasi Guantanamo mahbuslarini ozod qilish haqida hukm chiqargan esa-da ularga dunyodagi birorta davlat shu paytgacha boshpana berish haqida xohish bildirmayapti. AQSh prezidenti Barak Obama vazifasiga kirishganining ilk kunlariyoq Kubadagi Guantanamo qamoqxonasini 1 yil davomida yopish haqida buyruq chiqargan edi. Xabarlarga biroz so'ngra yana qaytamiz.
Bugungi iqtibos.
Har bir jirkan jamiyatda bu narsa bo'ladi, baribir. Mana bu hech ikkilanmasdan mana shu jahon bo'yida hozirgi ro'y berayotgan moliyaviy buhron desa bo'ladi buni sababini. Hech o'ylamasdan, ikkilanmasdan aytsa bo'ladi bu narsani. Ma'lum bir gruppirovkalar o'z holicha harakat qiladi, ularga ham tirichirik kerak baribir. Hamma yoqda krizis bo'lganda ham ular ham endi cho'nchagini bo'shatib yurish xolamaydi. Bo'sh qolib tik turmaydi-ku, och qorin bilan yurmaydi-ku. Baribir bir chekadan yo'q o'g'irlikka qo'l uradi. Yo'q bo'lmasa tunashga qo'l uradi, undan bundan. Baribir shu majbur qiladi, hayot majbur qiladi menga.
Dedi Toshkentlik sobiq o'qituvchi Shavkat aka.
Demak, mahalliy kuzatuvchilarga ko'ra, O'zbekistonda odam o'g'irlash, banklarni tunash, avtomashinalarni olib qochish kabi mamlakatda keyingi 10 yil davomida deyarli uchramagan jinoyatlar soni kun sayin ortib bormoqda. Tafsilotlar dastur davomida.
Bizga yozadilar.
Astinochi ozodlikda ko'tarilayotgan mavzular xususida fikrlaringizni radio saytida qoldirishingiz mumkin. Biz ularni saytda va kundalik eshitirishlarda berib borishga harakat qilamiz.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Yana xabarlarga qaytamiz. Afg'onistonning joriy prezidenti Hamid Karzai yana bir bor prezidentlikka rasman o'z nomzodini ilgari surdi. Saylovlar 20-avgustga rejalangan.
Kimo bir kurashish qut, baroy amin va sulh Afg'oniston. Va saodat millat Afg'oniston.
Men Afg'onistonning afg'on xalqi manfaatlari, xalq farovonligini o'ylab shu qarorga keldim, deya ta'kidladi Hamid Karzai nomzodini ilgari surar ekan.
Dar xidmat millat Afg'oniston.
Prezident Hamid Karzai Afg'onistonni sobiq Taliban tuzumi ag'darilgan 2001-yildan buyon boshqarib keladi. U Afg'onistonda 2004-yilda bo'lib o'tgan ilk demokratik saylovlarda barcha raqiblarini dog'da qoldirib g'olib chiqqan edi. Afg'onistonda prezidentlik saylovlari aslida may oyiga rejalangan, biroq xavfsizlik va texnik sabablar tufayli avgustga qadar kechiktirildi. Hozirga qadar o'nlab afg'onistonlik siyosatchi saylovda qatnashishga xohish bildirgan. Yevropa parlamenti Iron hukumatini Tehron qamoqxonasida qolayotgan jurnalist Ruhshona Sabirini zudlikda va shartsiz ozod qilishga chaqirdi. Yevropa parlament bayonotida bildirilishicha, Ironlik jurnalist Sabirining aksh foydasiga josuslikda ayblanib 8 yilga qamalishi Ironda inson huquqlari ahvoli naqadar ayanchli ekanidan dalolat beradi. Parijdagi chegara bilmas muxbirlar tashkilotiga ko'ra, 32 yashar Ruhshona Sabiri qamoqxonada ochlik e'lon qilish ortidan juma kuni qisqa muddatga kasalxonaga yotqizilgan. Qo'shma Shtatlar ham Ironlik jurnalistga qo'yilgan ayblov mutlaqo asossiz deya Iron hukumatini jurnalistni ozod etishga chaqirmoqda. Yevropa bo'ylab safar qilayotgan Isroil tashqi ishlar vaziri Avigdor Liberman Ironni dunyo barqarorligiga xavf soluvchi davlat sifatida ta'rifladi. Rimda italiyalik hamkasbi Franco Frattini bilan muzokaralar so'ngida Liberman bu haqda shunday dedi.
Хашублану лядгиш памну сефача Baya merkazi chul mizrahi tihon.
Yaqin shartda biz uchun eng asosiy muammo Iron ekanini ta'kidlash joiz. Yadro qurolga ega bo'layotgan va balki ega bo'lgan Iron butun dunyo barqarorligiga xavf tug'dirmoqda, dedi Isroil tashqi ishlar vaziri. Avigdor Liberman shuningdek Fransiya, Germaniya va Yevropa ittifoqiga raislik qilayotgan Chexiyaga ham safar qiladi. Pokiston yadroviy qurolining Taliban jangarlari qo'liga tushish xavfi yo'q, bu haqda AQSh Birlashgan Qo'shinlari bosh shtabi boshlig'i Mayk Mallin ta'kidladi. Janob Mallin Vashingtonda jurnalistlar savollarga javob bera turib, Pokiston yadroviy arsenalining toliblar qo'liga tushib qolish haqidagi xavotirlar asossiz deb aytdi. Aprel oyida Taliban jangarlari Pokiston poytaxti Islomobodga 100 chaqirim uzoqlikdagi hududlarni ishg'ol etish ortidan yadroviy qurollarning terrorchilar qo'liga o'tib ketishi xavfi borasida xavotirlar ayniqsa kuchaygan edi. Demak, bugungi xabarlar. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti dunyo mamlakatlarini cho'chqa grippi tarqalishiga qarshi ogohlikni kamaytirishga chaqirmoqda. Turkiya janubiy sharqida to'y marosimi payti noma'lum qurolli guruh tarafidan sodir etilgan hujumdan 45 odam halok bo'ldi. Afg'onistonning joriy prezidenti Hamid Karzai yana bir bor prezidentlikka rasman o'z nomzodini ilgari surdi. Yevropa parlamenti Iron hukumatini Tehron qamoqxonasida qolayotgan jurnalist Ruhshona Sabirini zudlikda ozod qilishga chaqirdi. Demak, bular shu soatga qadar olingan asosiy xabarlar edi. Xabarlar matni bilan internetdagi saytimizda tanisha olasiz. www.ozodlik.org dastur davomini tinglay. Mikrofon oldida hamkasbim.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Hurmatli tinglovchilar, Ozodlik radiosining internet saytiga tashrif buyursangiz, u yerda har kungi eshitirishlarni ham tinglashingiz, hamda uni matn holatida o'qishingiz hamda o'z fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Eshitirishimiz o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom etadi. Avval xabar berganimizdek, 2-may kuni Qashqadaryoda yuz bergan avtobus halokatida bir qancha odam nobud bo'lgandi. O'zbekiston ichki ishlar matbuot xizmati vakili Zohidjon Karimovdan olingan so'nggi ma'lumotga ko'ra, bu avtobus halokatida 23 kishi nobud bo'lib, 4 kishi jarohat olgan. Bundan oldin Qashqadaryodagi shifoxona vakili o'lganlar soni 30 dan oshiq ekanligini aytgan edi. Regnum xabar agentligi 2-may kuni o'lganlar soni 26 kishi ekanligini bildirgan edi.
Vazirlik vakiliga ko'ra, G'uzor-Chim Ko'kdala yo'lining 42 kilometrida yo'lovchi tashuvchi Mercedes-Benz avtobusi yo'l chetida turgan ekskavatorga katta tezlikda borib urilib, majaqlanib ketgan. Vazirlik vakilining aytishicha, hodisa yuzasidan jinoyat ishi ochilib, aybdor shaxslarni aniqlash yuzasidan tergov tezkor guruhi tuzilgan. Biz Qashqadaryodagi bu tezkor guruh vakiliga qo'ng'iroq qilganimizda 2-maydan beri o'lganlar sonida o'zgarish bo'lmaganini aytdi.
Bugun kunlik bo'yicha axborot beramiz. 2 kun bo'lgan kun.
Ozodlik muxbirining aniqroq ma'lumotlarni ayta olmaysizmi degan savoliga guruh vakili, biz qo'limizdagi ma'lumotlarni paydarpay Toshkentga yuborib turibmiz. Tafsilotlarni Toshkentdan o'zingiz so'rab biling deb javob berdi.
To'g'ri, Toshkentga aytiladi.
So'nggi olingan ma'lumotlarga ko'ra, yo'l chetidagi ekskavator O'zbekiston temir yo'llari shirkatiga tegishli bo'lgan. Ekskavatorni yo'l chetida qoldirib ketgan quruvchilarning diqqat, qurilish ketmoqda degan ogohlantiruvchi yo'l belgisini qo'ymaganligi oqibatida halokat kelib chiqdi degan taxmin aytilmoqda. Bunday taxminni Rossiyaning Novosti agentligi O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatidagi manbalariga tayanib ma'lum qildi. Avtobus halokatida jabrlanganlar olib kelingan Qamashi tuman kasalxonasiga telefon qilib, so'nggi ma'lumotlarni o'rganishga urindik.
Bu ishda reanimatsiyada hammasi, hozir og'irlar yotibdi bu yerda, to'rttasi. To'rttasi yotibdi hali.
Avtobus bilan ekskavatorning to'qnashuvi oqibatida nobud bo'lgan 23 kishi yaqinlariga tovon to'lash masalasini Qashqadaryoda tuzilgan maxsus hukumat komissiyasi ko'rib chiqayotgani ham aytilmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Davom etamiz. Joriy yilning 20-aprel kuni turkman chegarachilari o'zbek-turkman chegarasida bir o'zbekistonlikni otib o'ldirdi va yana birini og'ir jarohatladi. 20-aprel kuni bo'lgan voqea shu kunlarda ma'lum bo'ldi. Xorazm viloyati Yangiariq tumani Chiqirchi qishlog'ida yashovchi fuqaro 31 yoshli Otabek Allabergenov turkman chegarachisi o'qidan voqea joyida halok bo'lgan. Uning sherigi 19 yoshli Jalol Matyoqubov og'ir tan jarohati olib shifoxonaga yotqizilgan. Voqea tafsilotlarini muxbirimiz Mehribon o'rganib ko'rdi.
O'zbek-turkman chegarasidagi ushbu voqea haqida Xorazmdagi nojot huquq himoyasi guruhi 3-may kuni xabar qildi. Guruh rahbari Hayitboy Yoqubov voqea yuzasidan Ozodlikka quyidagilarni bildirdi.
Bu voqea 20-aprel 2009 yilda Xorazm yaqinida joylashgan Piyomuyun suv omborida yuz bergan. To'satdan paydo bo'lgan Turkmaniston harbiy chegarachilari shuda baliq ovlayotgan kemaga o'q otishgan. Shu o'q otish paytida Allabergenov Otabek ismli yigit shu joyda o'lgan. Uni sherigi Matyakubov Jamolbek 1990 yilda tug'ilgan, yelkasidan yarador bo'lgan. Bu yigitlar O'zbekiston fuqarosi.
Yangiariq tuman ichki ishlar bo'limi xodimi ham ushbu voqea 20-aprel kuni sodir bo'lganligini tasdiqlab, fuqarolar yangiariqliklar ekanligini bildirdi.
20-aprel kuni yo, bittasi o'lgan, bittasi yarador bo'lgan.
Ikkalasi ham Yangiariqda yashovchi fuqarolarmi?
Ha, Yangiariq tuman Chiqirchi qishlog'i, Oqmas terminlar uyushmasi.
Yangiariq tuman ichki ishlar bo'limining boshqa bir xodimiga ko'ra, voqea Xorazm viloyati Xazarasp tumani Pitnak shahri yaqinidagi Turkmanistonga qarashli Tuyamoyin suv ombori hududida sodir bo'lgan.
Bu Yangiariqda bo'lgan emas bu. Nimadan u? Turkmaniston territoriyasida bo'lgan bu, nima? Tuyamoyin suv ombori bor-ku? Nada? Druzbada. Pitnakda, Pitnakda. Bular o'zing nasi yashash joyi Yangiariqdan o'sha yerga baliq tutishga borgan bular.
A, baliq tutayotgan paytida bo'lganmi voqea?
Ha, baliq tutishga o'tgan shuda, ana Turkmaniston chegarasi ko'bu, nimasi? Hududi. O'sha yerga borganda shunday bo'lganda bu.
Demek bunlar noqonuniy o'tishgan Turkmaniston.
Noqonuniy o'tishgan.
Yangariq tumanidagi Chiqirchi qishloq fuqarolar yig'ini raisi Botir Qalandarov voqeaga oydinlik kiritib, voqea joyida 3 nafar chiqirchilik fuqaro baliq ovlayotgan payti Turkman chegarachilari ularga qarata o'q uzganligini aytadi.
Ular baliqchilar ular. Shu baliqchilar bir yerlarga aldan dokumenti bor. Endi bir zona yo'qlanganlardan biri sababdan.
Zona deganingiz bu Turkmaniston tarafiga o'tib qoldi.
Ha, shuni qo'yaman endi bir. Yaqin zonaning yonida yaqin bir 500-600 metr masofada ekan. Chegarachilar to'xtatibmi, to'xtamat bilan ish qilib otmoq etdilar, o'zin bari botib turib birisi shu bir o'tdan o'lgan, birisi amma bo'lganib Asabek o'lgan, ular masha qo'yib jo'nalgan yitma, o'kyan, bu yelkadan degan, o'lmikon. Yangi bola davolanishda biroz yaxshi, endi hozir stasionar yaxshi. Qaysi uchta odam bor, uchinchisi amma bo'lgan Do'ran, Otabekning akasi. Endi u hech narsa bo'lmagan, endi qayiqda chiqib, mashina telefonini olib qochdi.
Botir Qalandarovga ko'ra, Chiqirchi qishloq fuqarolar yig'ini tomonidan turkman chegarachilari o'qidan jarohatlangan Jalol Matyaqubovga moddiy ko'mak ko'rsatilyapti. Lekin yig'in raisining aytishicha, halok bo'lgan Otabek Ollabergenov oilasi moddiy ko'makka muhtoj emas.
Yangi o'lgan xo'jalikam akasini ekan. Iqtisod tomonidan ular yaxshi, o'ta yaxshi. Hech qanday hech nima muhtoj emas. Jalolga moddiy yordam ajratdik, 6 oylik moddiy yordam puli. Har oyda 56 ming so'm atrofida bo'ladi-ku, 6 oyga.
Haytboy Yoqubovga ko'ra, o'zbek-turkman chegarasida fojiaviy voqealar ko'plab sodir bo'ladi.
Oldin ham shu TMS suv omborida 2005 yilda 7 ta xorazmlik fuqaro yerda qamoqqa olingan edi, keyin ular Turkmaniston davlatini chiqargan emissiyasi tufayli qamoqdan ozod qilingan 2 yildan keyin. Shu yerda yana 2004 yillarda shunaqa otishma bo'lgan o'sha Tyamoy suv omborida. Bu kelishmovchilikni kelib chiqish sabablari juda ko'p. Qonun bo'yicha chegarada shoirlarda suv chegara belgilari bo'lishi kerak yoki chegara belgilari bir insonlarni bir xalqning ta'minligida ham boshqa yozuvlar yo bo'lmasa shu yerni nazoratchilardan bo'lishi kerak. Faqat Xorazmni o'zida 1993 yildan 2009 yilgacha 62 fuqaro mana shu chegara rayonlarida o'lgan. Shu otishma chegarada otishma bo'lib.
Haytboy Yoqubov fikrlari edi. Ma'lumotlarga ko'ra, hozircha Turkmaniston tomoni yangariqlik fuqarolar bilan bog'liq voqea yuzasidan izoh bergani yo'q. O'zbekiston tomonida esa voqea yuzasidan tergov surishtiruv ishlari olib borilyapti. Ozodlik uchun Mehribon.
Demak, joriy yilning 20-aprel kuni turkman chegarachilari o'zbek-turkman chegarasida bir o'zbekistonlikni otib o'ldirganligi va yana birini og'ir jarohatlanganligi haqidagi xabar bilan tanishdingiz. O'z ishtirishimiz o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston qishloq hayoti.
Yomg'irning zo'ri dehqonning shuri ham bo'lar ekan. O'zbekistonning ba'zi viloyatlarida paxta dalalarining asosiy qismi buzilib, chigit qayta ekilmoqda. Seryog'in ob-havo bo'yicha shu kunga qadar ekilgan chigitlar chirib ketdi. Ayni paytda paxta, bug'doy ham kasallangan. Ammo dehqon fermerlar bu yilgi paxta va bug'doy rejasini bajara olarmikanmiz deb qayg'urib turgan bir paytda mahalliy hokimiyatlar ularga yana qo'shimcha majburiyatlar yuklamoqda. Nodira lavhasi bilan tanishing.
Bu yil seryog'in kelgan bahor o'zbekistonlik dehqonlarning tashvishini oshirdi. Kunora yoqqan yomg'ir yerning yetilishiga imkon bermayapti. Oqibatda ekilgan chigitlar chirib ketdi. Hali chigit ekilmagan maydonlardan esa ortiqcha nam ko'tarilgani yo'q. Xususan Jizzax viloyatida shu kunga qadar chigit ekilgan maydonlarning hammasini buzish va chigitni qayta ekishga ko'rsatma berildi.
Kuni kecha selektor bo'ldi Mirzayevni. Samarqandda yig'ilish deyiladi. Hamma fermerlar o'zlarini rayonlarda o'tiradilar. Gap so'z bo'ldi, xuddi shu masalaga bag'ishlangan. 100% buzmasa bo'lmaydi degan qarorga kelingan.
Deydi jizzaxlik dehqon Abulqosim Mamarasulov. U ham endi chigitni qayta ekishi kerak. Boshqa bir fermer Marvar Ortiqov esa hali chigitni ekib ulgurmagan edi.
Bizlar hali yetganimiz yo'q, kecha traktor olib borsak, yarmi ho'l, yarmi quruq. Endami turibdi-da bizlar hali ekilganimiz yo'q. Dehqonlar qiyin bo'ldi. Hozir endi 15 gektarga ekmoqchi bo'layapti-da chigit paxta. Shuni traktorga berish, boshqa ish haqi, boshqasi hammasi 1 millionga yaqin ketib qoladi.
Noqulay ob-havo bois Marvar Ortiqova kabi ortiqcha xarajatga tushib turgan dehqonlar endi mahalliy hokimiyat organlaridan yordam kutmoqda. Yeri buzilib chigit qayta ekilishi to'g'risida qo'lida hujjati bo'lgan jizzaxlik fermerlarga qo'shimcha chigit va yonilg'i berilmoqda, deydi Abulqosim Mamarasulov.
Bu yil eng katta muammo shu chigitlar salarkaydida o'zi. Bu yerda ham texnika o'zimizda bor masalan bizda.
o'sha traktorimiz bor, seyilkamiz bor. Bizga kerak narsani berishdi, xullas. Mutlaqo tashkillashtirilgan tarzda berishdi.
Ammo bu yordam dehqonning o'z hisobidan. Lekin dehqon fermerlar o'z hamyondan bo'lsa ham chigit va odatdan ekin mavsumida anqoning urug'iga aylanib ketadigan yonilg'i o'z vaqtida topib berilayotganiga xursand. Muhimi hozir chigit yerga qadalib qolsa-yu, tezda unib chiqsa bas. Ammo shoshib qolgan dehqonni ertaga muammolarga olib boradigan hujjatlarga imzo chektirishmoqda, deydi yana bir jizzaxlik fermer.
Yomonlashib boshqa nima emas, yeringizga qarab, masalan, sho'rlikka tashlandir yoki bo'lsa, yeringa qarab, masalan, 16 sentner qo'yish kerak, misol. A bizda 22 qo'yyapti-da.
Gektariga.
Bu juda katta ko'rsatkichdan hozirgi kunda. Fermerlar charchatyapti. Ertaga kuzda yerda hech qanaqangi bir legasiz, asossiz olishga bir zamin tayyorlayapti. Hech bir asossiz yerda oladi. Ertaga kuzda paxta planni bajarmaganidek oladi. Paxta planni bajarmaslik sababi Axim raislar misol 14 sentlarga qo'shgan, lekin 22 dan qo'yapti. Bu juda katta ko'rsatkich.
Ayni paytda yomg'ir ko'p yoqqani bois kasallikka chalingan bug'doyga ham tezlik bilan o'g'it solish kerak. Jizzax, Samarqand viloyatlarida katta-katta maydonlarda bug'doy zang kasalligiga chalingani aytilmoqda. Shu bois Jizzax viloyatidagi dehqonlarga qo'shimcha o'g'it ham beriladigan bo'ldi. Ammo bu imkondan foydalanish uchun yana bitta hujjatga imzo chekish kerak, deydi jizzaxlik dehqon yigit.
Hozir g'allaga o'zi kasallik tarqalgan, to'g'rimi? Yana 100 kilodan dori beryapti-ku kasalga qarshi. Yana 2 sentlardan qo'shimcha shartnoma bo'lyapti hozir.
Dedi jizzaxlik dehqonlardan biri. Dehqonlarning zimmasiga ortiqcha majburiyatni yuklayotgan AXIM raislari mahalliy sardorlar bilan suhbatlashishning esa imkoni bo'lmadi. Jizzaxlik fermer Abulqosim Mamarasulov hokimiyat aslida bundan ortiq chora ko'rishga qodir emas, deydi.
Viloyat hokimi aytdiki, dopolnitelniy selektor olib kelib beramiz. Bu normadan tashqari narsa. Bu endigi selektorni biz pulini to'lashimiz kerak, to'xtatmasdan. Banklar ham bizga berilishi kerak bo'lgan pulni barini berib bo'lgan. Bankda ham pul yo'q. Shuning uchun dedi, yo naqd pulini ol dedi. Yo bo'lmasa qo'shimcha shartnomaga imzo cheksang dedi, elevator tashlab beradi pulni. Har qalay u 100 kilodan selektor tashlasa, masalan, yana 5-6 sentlar qo'shimcha hosil bo'lishi mumkin qoladi. Shuni hisobini olib aytayapti. Endi fermerlarimiz ham har xilda, birov yaxshi tushunadi, birov tushunmaydi. Albatta u juda ma'qul deb bo'lmaydi, lekin ilojsiz vaziyatda qo'llanilayotgan chora bu.
Deydi jizzaxlik dehqon Mamarasulov. Asl dehqon bugungi kun bilan hisoblashadi. Tirikchiligi faqat shu yerdan bo'lgani bois ilojsiz dehqon hokimiyat uning oldiga qo'ygan ixtiyoriy majburiy hujjatlarga imzo chekib bo'lsa ham yerga urug'ni qadamoqchi der ekan Mamarasulov bu masalada nekbin bo'lish tarafdori.
Endi nima bo'lganda ham bundan buyog'i o'zi vaqt ketdi-da, ekmasa bo'lmaydi birinchidan. Ikkinchidan yomg'ir yog'ini yog'at degan gap bo'lyapti, lekin yomg'ir yoqqanidan ham arada yer sal topga keladigan bir sharoit bo'lsa, eng asosiysi endi bundan buyog'i issiq bo'ladi. Chigit chirimaydi endi. Endi tez to'xtatmasdan ekish kerak, boshqa gap yo'q.
Deydi jizzaxlik dehqon Abulqosim Mamarasulov.
Bahorning ser yomg'ir kelganligi garchi ancha suvni ko'paytirgan bo'lsa-da, lekin chigit ekkan dehqonlarni ancha shoshirib qo'ydi, chunki chigitlar endi yerda chirib ketmoqda. Bug'doylarga ham zang kasalligi tushganligi aytilyapti. Bu haqdagi lavha bilan tanishdingiz. Endi e'tiboringizni mana bu xalqaro xabarga qaratmoqchiman. Yevropa Ittifoqi yaqinda e'lon qilgan bashoratlarga ko'ra, ittifoqqa a'zo mamlakatlarning iqtisodlari avval kutilgandan ko'ra tezroq sur'atlarda qisqarib boradi. Bu bashoratlarga ko'ra, global iqtisodiy inqiroz Yevropa Ittifoqi davlatlarining eksport hajmiga salbiy ta'sir qilib, ishsizlik ko'lamining oshishi kutilmoqda. Vaziyat kelasi yilning oxiriga borib barqarorlashishi mumkin, demoqda mutaxassislar. Tafsilotlar bilan Farrux Yusufi.
Yevropa Ittifoqining moliyaviy idoralari e'lon qilgan so'nggi prognozlar 4 oy avvalgi prognozlarga qaraganda ancha tushkunroqdir. Yangi bashoratlarga ko'ra, ham 27 davlatdan iborat Yevropa Ittifoqi, ham Yevro pul birligi zonasiga kiruvchi 16 ta mamlakatlar iqtisodlarining o'rtacha 4% ga qisqarishi kutilmoqda. Avvalgi bashoratlarda bu raqamlar 2% dan kamroq deb berilgan edi. Buning oqibatida 2009 va 2010 yillar davomida ittifoq bo'ylab 8,5 million kishi ish joyini yo'qotadi. Bu haqda dushanba kuni Yevropa Ittifoqining pul siyosati bo'yicha komissari Rakin Almuniya Bryusseldagi matbuot anjumanida e'lon qildi.
Unemployment is expected to increase to 11% in the EU 27, 10.9%.
Ittifoqqa kiruvchi 27 mamlakatda ishsizlik darajasining 11%ga, aniqroq aytadigan bo'lsak, 10.9%ga ko'tarilishi bashorat qilinyapti. Yevro pul birligi zonasida bu ko'rsatkich 2010 yilda 11.5%ni tashkil qiladi.
And 11.5 in the euro area in 2010.
der ekan Almuniya Yevropa ittifoqi iqtisodlari oldida turgan muammolarga ham to'xtaldi.
Intensification of financial crisis and sharp contraction in world trade drove our economies in Europe.
Moliyaviy bo'hronning avj olishi va jahon savdosidagi qisqarish Yevropa davlatlari iqtisodlarining 2-chi jahon urushidan beri eng chuqur va keng ko'lamli inqirozga yuz tutishiga sabab bo'ldi.
Into the deepest and most widespread recession since World War II.
Dedi Yevropa rasmiysi. Uning aytishicha, bugun ishlab chiqarish va eksport sohalarida yuzaga kelgan muammolar Yevropa pul birligi zonasidagi ko'rsatkichlarning 13%ga tushib ketishiga sabab bo'lgan. Yevropa komissiyasiga ko'ra, vaziyat kelasi yilning oxiriga borib biroz barqarorlashishi mumkin, lekin buning uchun Yevropa ittifoqining bank sektori iqtisodiy inqirozdan chiqishi shart bo'ladi. O'z navbatida Yevropa ittifoqi hukumatlari ham qaytmas qarzlari bo'lgan banklarni qayta kapitalizatsiya qilish harakatlarini oshirishlari lozim bo'ladi demoqda mutaxassislar.
Davom etamiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan. Zeromax kompaniyasi O'zbekistondagi eng yirik nashriyot matbaa shirkati Sharq aksiyadorlik kompaniyasining aksiyalarini sotib olganini rad etdi. Sharq rasmiylari kompaniyaning 44% aksiyalari xorij sarmoyadorlariga taklif etilayotganini bildirdi. O'zbekistonda ko'plab yetakchi sohalarda muvaffaqiyatli faoliyat yuritayotgan Zeromax kompaniyasining ana shunday xorij sarmoyadori bo'lishiga Sharq rasmiylari qarshi emasliklarini aytishgan. Zeromax sarmoyalari Sharq nashriyotini iqtisodiy jihatdan rivojlantirishi va sog'lomlantirishi mumkin, ammo mamlakatdagi matbaa monopoliyasi hamon hukumat qo'lida qoladi. Alisher Siddiq tafsilotlar bilan.
Sharq nashriyot matbaa aksiyadorlik kompaniyasini sotib olishga Zeromax qiziqish bildirmayotir, dedi kompaniya vakili Ozodlik radiosiga. Sharq kompaniyasining qimmatbaho qog'ozlar bo'limining rahbari Bahodir Hamidov chet el sarmoyadorlariga mo'ljallangan kompaniya aksiyalari sotilmasdan qolayotganini tasdiqladi, ammo ularning Zeromaxga sotilishi ehtimollarini inkor qilmadi.
Aksiyadorlik jamiyatida aksiyada bo'lingan 51% davlatniki, 44% chet el investorga mo'ljallangan aksiyalar turibdi listingda hozir. 5% u trudovoy kollektivniki. Shu 44% chet el investor bo'lsa, pожалуйста, gostenderli komissiyaning qarori bilan sotiladi.
Bemalol turibdimi bu aksiyalar yoki hozir sotib olish niyatida bo'lgan kompaniyalar bormi?
Sovelari to'g'ri kelmayapti, ba'zi mahdoni bo'yapti, pожалуйста, 44% chiqsa-endi birjada turibdi u aksiyalarimiz.
Shu aksiyalarni Zeromax sotib oladi degan gaplar bordi, shunaqa xabar, shu Zeromaxdan shunaqa taklif.
Zeromax bo'lishi mumkin. Pожалуйста, agar uni qiladigan bo'lsa, savdoda turibdi, lekinda gostenderning komissiya bor bizada, kadminning anaqasida qosida, gostenderning komissiya, o'shalar hal qiladi.
O'zbekistondagi eng yirik Sharq nashriyotining aksiyalari erkin savdoda bo'lganiga ishonchsizlik bildirar ekan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov bu kompaniyani Zeromax'dan boshqasining sotib olishga qurbi yetmasligini aytadi.
Endi demoqchi bo'lganimki, masalan, hech qachon Sharq 44% aksiyasi erkin savdoda yotmaydi. U prosta shunaqangi ko'rsatayotgan bo'lishi mumkin. Chunki juda katta prebilga o'tiradigan, foydaga o'tiradigan bu kompaniya, chunki monopolistik, masalan, matbaachilik sohasida Sharqdan katta O'zbekistonda nima yo'q. Shu nuqtai nazardan uni aksiyalari, masalan, erkin savdoda uzoq qolib ketishi mumkin emas. Agar uni erkin savdoga chiqarsa, olamandagi odamlar juda ham ko'p. Albatta, masalan, Zeromax'ga o'xshagan o'ziga xos avtoritetga ega bo'lgan kompaniyalar, o'ziga xos haligi mavqega ega bo'lgan kompaniyalar bu narsani olishi mumkin.
O'z ismi oshkor etilishini istamagan nashriyot manba sohasi xodimiga ko'ra, bugungi kunda Sharq kompaniyasida o'g'irlik va xalq tilida atkat deb ataladigan poraxo'rlik avj olgan va shu sababli unga xorij investorlarini jalb etish mushkul bo'lib qolayotir.
Yaqinda shu mana shu o'tgan haftada eshitgan gapim, shu Sharqdan o'g'irlab chiqilgan 70 tonna qog'ozni qo'lga tushgani haqida axborotda tarqaldi. Men tasavvur qilaman, 70 tonna qog'oz o'g'irlab chiqilayotgan ekan, 70 tonna 1 tonna, 2 tonna, bor 100 kilo o'g'irlab chiqiladigan bo'lsa, agar 10 ta xodimdan bittasi o'g'irlab chiqsa ham, 100 ta xodim ishlatsa, 10 ta 15 tonna qog'oz olib chiqib ketadi degan narsa bu. Redaksiyalar Sharqqa qog'ozni o'zi yetkazib beradi, Sharq faqat matbaa xizmati uchun pul oladi. Lekin bir redaksiya bilan qiziq gap bo'lib qoldi. Mana shunaqa, mana shuncha teraz bosilgan, shuncha qog'oz ketar ekan, yana uni bosishga ketadiganlar texnik chiqit, brak mahsuloti turib, mana shuncha tonna minus qildi, yana hech narsa yozmasdan 16 tonna rasxod qilib yozib qo'yibdi. Bu nimaga ishlatilganicha hech kim izohlar berolmayapti o'sha narsani. Nima bu? O'g'irlikdan dalolat beradi. Mana shunaqa bo'lgandan keyin, masalan, aksioner o'zining huquqini, daromadining huquqini himoyalangan deb tasavvur qilolmaydi. o'ziga ishonch hosil qilolmagandan keyin uni aksiyasi bilan qiziquvchi, unga pul chiquvchi investor, hali sarmoyadorni jalb qilishning o'zi juda mushkul narsa bo'lib qoladi.
Suhbatdoshning aytishicha, Sharq kompaniyasidagi talon-torojlikning oldini olish uchun uni allaqachon xususiylashtirish kerak edi. Sharq kompaniyasiga Zeromax'ning qiziqishini u bugungi kunda tabiiy holat deb baholaydi.
Zeromax masalan hozir juda ko'p sohalarga qiziqyapti. O'sha sohalarda ko'z yumilmoq bo'lmadi. O'zbekistonda, O'zbekiston iqtisodiyoti rivojlanishga ozmi ko'pmi ta'sir ko'rsatyapti. Bu o'sha xodimlarini boshqa korxona nimalardan ko'proq oylik olishi ko'z yumib bo'lmaydi. Haqiqatan ijobiy taraflari juda ko'p. Ya'ni monopoliya sifatida monopoliya bo'lib ketishi mumkin degan bir qo'rquv, xavotir bo'lishi mumkin. Lekin xususiylashtirish bor yerda rivojlanish bo'ladi. Ya'ni Zeromax qiziqishiga kelsak, mablag' bor Zeromax'da. Zeromax masalan Sharqqa hozir qiziqibdi, Sharqni olib o'shani gullatib, riyoni yaxshi qilib, undan daromad ko'radigan bo'lsa, u Sharq uchun ham foydali. Masalan, mush matba sohasi uchun ham foydali. Iqtisod uchun ham hamma uchun foydali nima bo'lishi mumkin.
So'z va matbuot erkinligi cheklangan O'zbekistonda har qanday adabiyotlar hukumat tasdig'idan o'tibgina nashr qilinishi ma'lum. Nashriyot manba sohasini hukumat mafkurasi doirasida monopoliya tarzda saqlash sovet davridan qolgan sarqitlardan biri sifatida ko'riladi. Kuzatuvchilar fikricha, Sharq kompaniyasiga qo'shiladigan har qanday xususiy sarmoyador joriy tartibni o'zgartirishga ojizlik qiladi. Har qalay, Sharq kompaniyasi uzoq yillar davomida o'tkazilgan islohotlardan so'ng ham kompaniya aksiyalarining boshqaruv paketi hukumat qo'lida qolmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosidagi suhbatimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklarga oid mavzuda davom ettiramiz. O'zbekistonda odam o'g'irlash, banklarni tunash, avtomashinalarni olib qochish kabi mamlakatda keyingi 10 yil davomida deyarli uchramagan jinoyatlar ortib bormoqda, dedi kuzatuvchilar. Bundan tashqari, reyderlik, ya'ni korxona yoki shirkatlarning turli guruhlar tomonidan tortib olinishi hollari ham ko'payib bormoqda. O'zbekiston uchun noyob bo'lgan bu hodisalarning ko'payishiga bir tomondan aholining iqtisodiy sharoiti og'irlashayotgani, boshqa tomondan moliyaviy jihatdan nufuzli guruhlarning daromad manbalari kamayib borayotgani bilan izohlanmoqda. Tafsilotlar bilan Farruh Yusufiy.
Navoiy shahar ichki ishlar boshqarmasi yosh bolani o'g'irlab, ota-onasidan 100 ming AQSh dollari miqdorida tovon puli talab qilgan shaxsni qo'lga oldi. Bu haqda o'tgan hafta Regnum axborot agentligi O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidagi manbaga tayanib xabar qildi. Yoki Andijon viloyati hokimligining rasmiy nashri bo'lgan Andijon noma gazetasi qirg'izistonlik bir ayol Andijondagi tanishlarining yosh bolasini o'g'irlab ketib, katta pul talab qilganini yozdi. Yilning boshida Asaka bankning Samarqanddagi bo'limlaridan biriga niqob kiygan va qurollangan 3 shaxs bostirib kirib, bir kishini o'ldirgani va 22 ming AQSh dollari miqdoridagi pulni o'g'irlab ketgani haqidagi xabarlar tarqalgan edi. Bir necha oy avval esa Farg'onada ham Xalq banki shoxobchasiga bosqinchilik sodir etilgani haqida eshitgan edik. Umuman, so'nggi 10-15 yil ichida O'zbekistonning kundalik hayotidan deyarli yo'q bo'lib ketgan jinoyatlar keyingi paytlarda tez-tez uchramoqda, deydi kuzatuvchilar. Abdurahmon Tashanov, Toshkentlik mustaqil jurnalist.
Endi umuman o'sha jamiyatdagi odamlar orasidagi uzun quloqli gaplardan tashqari o'sha ommaviy axborot vositalarida ham shunaqa faktlar yangrab qoladi. Mana qaysi kuni bir ko'zim tushdi. O'sha Andijon viloyatida bir haligi odam bolasini o'g'irlab Qirg'izistonga sotib, undan pul tamoq qilganligi qo'lga tushganligi to'g'risida. Endi bunaqa hodisalar juda ko'p. Mana masalan biz ilgarilari mashina o'g'irlash degan narsalarni kuzatmagan edik. Masalan, odamlarni avtomobillarini olib qochish, o'z bolalarini o'g'irlab ulardan pul tamoq qilish holatini biz kam ko'rardik. Mana sekin-sekin bu narsalar mana ko'paydi. Endi firibgarlik, to'lamachilik, mana masalan, oddiy bir mansabdorlar mansabdorlarni istimol qilish, bunaqangi holatlar endi kundan-kunga haligi arifmetik progressiya deymizmi, geometrik progressiya shaklida o'sib boryapti hozir.
Dedi jurnalist Tashanov. Yana bir suhbatdoshimiz Toshkentlik sobiq o'qituvchi Shavkat aka ham keyingi paytlarda O'zbekiston uchun noyob bo'lib ketgan jinoyatlar tez-tez uchramoqda, dedi Ozodlik radiosi bilan suhbatda.
Mana bitta ham bir Aziz Rametov degan hali menimcha Rametovani o'g'limi kim shuni mashinasini o'g'irlab ketishganmish. U gazetada chiqqanmish, nimada. Televizorda ham qisqa-qisqa qilib nima beryapti informatsiya. Demak, bitta ham bor, bu narsa busiz bo'lmaydi. Har bir jirkan jamiyatda bu narsa bo'ladi baribir,
dedi Shavkat aka. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Navoiy yoki Andijondagi bola o'g'riligi va umuman mamlakatda jinoyatlar ko'lami oshayotganiga oid xabarlarni tasdiqlamadi. Xalqaro moliyaviy bo'hron tufayli iqtisodiy inqirozga uchrayotgan mamlakatlarda jinoyatlar ko'lami oshmoqda va O'zbekiston ham shulardan biri, deydi jurnalist Abdurahmon Tashanov.
Albatta, iqtisodiy qiyinchilik, qonunsizlik, korrupsiya bular bir-birini keltirib chiqaradigan omillar. Mana masalan, korrupsiya bo'lgandan keyin iqtisodiy tanglik albatta o'z-o'zidan keladi. Yoki bo'lmasa, iqtisodiy bo'lgandan keyin o'sha sharoitda masalan korrupsiya rivojlanadi. Xuddi shunaqa, ular bir-birini taqozo qiladigan omillar, O'zbekistonda bu omillar hammasi bor.
Uning aytishicha, bugungi kunda reyderlik, ya'ni moliyaviy va siyosiy jihatdan nufuzli guruhlar tomonidan xususiy korxona yoki shirkatlarni zo'ravonlik bilan tortib olinish hollari ayniqsa avj olmoqda.
Endi mamlakatda, masalan, mamlakat hukumati bilan birlashib ketgan avtoritet sistemalar bor. Masalan, o'sha avtoritet nimalardan bittasi, mana masalan Murod aka degan odam Istirafshan degan restoran kafesi bor edi. Bu turklar bilan birgalikda ochgan juda katta bir haligi nimadagi o'shani hozir o'sha Ziramaks tepasida o'tirgan rahbarlar birinchi nima qilishgan, so'rashgan, sotgin deb, u sotmagandan keyin o'shani mana davlat nimasi bilan haligi proyekti bilan o'sha joyni buzdirib yuborib, o'sha joyini tortib olishdi. Mana bu Istirafshan nimasi, bu hozirgi o'sha forumlar markazi Toshkent markazida, ya'ni O'zani hozirgi binosini o'rnida qurilayotgan bir nimani haligi binoning to'g'risidagi muhtasham bir bino edi. Undan tashqari, masalan, Farg'onada bir haligi g'izavodi bilan bog'liq, buni O'zbekiston hukumat rahbarlaridan biri tortib olayotgan to'g'risida hozir bizdagi shikoyat bilan kelishgan. Bunaqa hodisalar juda ham ko'p O'zbekistonda. Ayniqsa reyderlik holati juda ham ko'p.
Deydi mustaqil jurnalist Tashanov. O'zbekistonda 90-chi yillar o'rtalarida jinoiy guruhlarga qarshi qattiq kurash olib borilgani tufayli asosan uyushgan jinoiy guruhlar tomonidan sodir etiladigan reyderlik, avtomashina o'g'riliklari, reket, bosqinchilik va shunga o'xshash jinoyatlar deyarli yo'qqa chiqqan edi. Mamlakat qonunlariga ko'ra bunday jinoyatlar uchun qattiq jazo berilishiga qaramasdan ularning ko'lami ortayotganiga iqtisodiy inqirozning O'zbekistondagi shundoq ham qiyin turmushni yanada keskinlashtirayotgani sabab bo'lmoqda, deydi suhbatdoshlarimiz. Yana toshkentlik Shavkat aka gapiradi.
Mana bu hech ikkilanmasdan mana shu jahon bo'yida hozirgi ro'y berayotgan moliyaviy buhron desa bo'ladi buni sababini. Hech o'ylamasdan, ikkilanmasdan aytsa bo'ladi bu narsani. Ma'lum bir gruppirovkalar o'z holicha harakat qiladi, ularga ham tirichirik kerak baribir. Hamma yoqda krizis bo'lganda keyin ular ham endi cho'nchagini bo'shatib yurish xolamaydi. Bo'sh qolib tik turmaydi-ku, och qorin bilan yurmaydi-ku. Baribir bir chekadan yo'q o'g'irlikka qo'l uradi. Yo'q bo'lmasa tinashga qo'l uradi undan bundan. Baribir shu majbur qiladi, hayot majbur qiladi menga.
Dedi toshkentlik sobiq o'qituvchi Shavkat aka.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston muxolifati prezidentlikka yagona nomzod ko'rsatish masalasida kelisha olmadi. Qirg'iz muxolifati amaldagi prezident Qurmonbek Bakiyevni ikkinchi muddat prezidentlikka saylanishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida 23 iyulda o'tadigan prezidentlik sayloviga yagona nomzod ko'rsatishni e'lon qilgan edi. Bir qator muxolifat partiyalarini birlashtirgan Qirg'iziston Birlashgan Xalq Harakati prezidentlikka mamlakat sobiq bosh vaziri Sotsial-demokratlar partiyasi raisi Almaz Atambayev nomzodini ilgari surgan edi. 4 may kuni esa muxolifatdagi Oqshimqor partiyasi o'z lideri Temir Sariyev nomzodini prezidentlikka ko'rsatgani ma'lum bo'ldi. Tafsilotlar bilan Elmurod.
Oqshimqor partiyasi rahbari Temir Sariyevning aytishicha, prezidentlikka muxolifatdan yana bir nomzod ko'rsatish to'g'risida qaror qabul qilish jarayoni oson kechmagan.
Abdan qattu talqular bo'ldi. Yoshlar da keldi, ulug'lar da keldi. Boshqa siyosiy kuchlar bilan, siyosatchilar bilan, qo'm tanchilar bilan kengashib,
bu borada juda qizg'in va keskin muhokamalar bo'ldi. Munozaralarda yoshlar ham, kattalar ham ishtirok etdi. Boshqa siyosiy kuchlar, siyosatchilar, siyosatshunoslar bilan maslahatlashuvlar o'tkazildi. Albatta, muxolifatdan yagona nomzodga qarshi yana bir nomzod ko'rsatish to'g'risida qaror chiqarish o'ta mas'uliyatli ish, ammo biz shunga majburmiz, dedi Temir Sariyev. Qirg'izistonlik siyosatshunoslar fikricha, muxolifat liderlari orasida moliyaviy jihatdan eng ta'minlangan shaxs hisoblanadigan Temir Sariyevning nomzodi prezidentlikka ko'rsatilishi hokimiyat uchun ham, muxolifat uchun ham kutilmagan voqea emas. Siyosatshunoslarning aytishlaricha, 25 aprelda 7000 delegat ishtirokida o'tgan muxolifat xalq qurultoyida Almazbek Atambayev nomzodi prezidentlikka tasdiqlanganidan so'ng Temir Sariyev o'z ambitsiyalari ta'sirida prezidentlik poygasida ishtirok etishi aniq edi. Bu muxolifat qurultoyida muxolifat liderlaridan biri Ismoil Isaqov ham prezidentlikka nomzod sifatida taklif qilingan edi.
Sariyev Ismoil Isaqov
тандем менен чыгып калса, анда Шарип менен Исмаил Исаков Бакиевге атандаша турган эң күчтүү кандидаттардан болуп калат.
Temir Sarıyev bilan Ismoil Isoqov tandem tuzib saylovda ishtirok etsa, bu juftlik prezident Bakiyevga eng asosiy raqib bo'lishi aniq. Temir Sarıyev ana shu imkoniyatni qo'ldan boy bermoqchi emas. Almaz Atambayev esa prezidentlikka o'z nomzodi ko'rsatilishidan voz kechgan Umarbek Tekebayev bilan birlashishi mumkin. Bu holatda muxolifat Bakiyevga qarshi ikkita kuchli nomzodlar tandemiga ega bo'ladi, dedi siyosatshunos Tabildi Akerov. Uning aytishicha, bunday vaziyatda ovoz berish jarayonida muxolifatga berilgan ovozlar bo'linib ketishi, bu esa Qurmonbek Bakiyevni yana hukumat tizginini o'z qo'lida saqlab qolishiga sabab bo'lishi mumkin. Ayni paytda Qirg'iziston prezidentligiga nomzodlari ko'rsatilgan 8 siyosatchi orasida Qurmonbek Bakiyev ham bor. Ayni mana shu nomzod nafaqat hukumatga moyil bo'lgan, balki qirg'iz muxolifatidagi ayrim partiyalarning ham qo'lloviga ega bo'lmoqda. Jumladan Qirg'iziston kommunistik partiyasi va yangi Qirg'iziston partiyalari saylovda Bakiyev nomzodini qo'llashlarini bildirganlar. Kommunistik partiya rahbari Ishoq Masaliyevga ko'ra bunday qaror partiya qurultoyida qabul qilingan. Bu borada siyosatshunos Quvon Abdimen mana bunday fikr bildiradi.
Alemi masale bolsa saylovda Bakiyevni utib chiqarishni ko'zlayotgandan keyin qanday bo'lsa dagi o'zim talabdorim.
Masaliyev saylovda Bakiyevning g'alaba qozonishiga ko'z yetgachgina mana shunday qarorga kelgan. U bu bilan o'z partiyasini muxolifatdan uzoqlashtirishga va hokimiyat bilan yaqinlashtirishga harakat qilmoqda, dedi Quvan Abdimen. Shu o'rinda aytib o'tish lozimki, qirg'iz muxolifati amaldagi prezident Qurmonbek Bakiyevni ikkinchi muddat prezidentlikka saylanishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida 23 iyulda o'tadigan prezidentlik sayloviga yagona nomzod ko'rsatish to'g'risida kelishuvga erishgan edi. Lekin Oqshunqor partiyasi rahbari Temir Sarıyevning prezidentlikka nomzodi ko'rsatilishi bu bitim shartlarining buzilganligini anglatadi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Bu xabar Tojikistondan olingan. Xalqaro diniy erkinlik bo'yicha AQSh komissiyasi Tojikistonning din va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunini diniy erkinliklarni cheklovchi hujjat deya baholagan. Hisobot mualliflari aksariyat musulmon bo'lgan Tojikistonda namoz o'qish qonun doirasida taqiqlanayotganidan xavotir bildirgan. Mavzuni Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan davom ettiradi.
Xalqaro diniy erkinlik bo'yicha Amerika Qo'shma Shtatlari komissiyasi e'lon qilgan yillik hisobot 3 qismdan iborat bo'lib, Tojikiston uning 2-chi qismiga, ya'ni komissiya kuzatuvidagi davlatlar ro'yxatiga kiritilgan. Hisobotda joriy yil martida Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon tomonidan imzolangan din to'g'risidagi yangi qonun har jihatlar bilan Tojikistonlik musulmonlar huquqlarini poymol qiluvchi hujjat ekani ta'kidlangan. Aytib o'tish joizki, din to'g'risidagi yangi qonunda Tojikistonlik dindorlarning ish joylarida namoz o'qishlari batamom taqiqlangan. Mazkur qonun imzolanishidan avvalroq Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti, xalqaro diniy erkinliklar bo'yicha Amerika komissiyasi Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonni bu qonunga imzo chekmaslikka chaqirgan edi. Xalqaro diniy erkinlik bo'yicha AQSh komissiyasining hisoboti yuzasidan Tojikistondagi siyosiy doiralar va mustaqil kuzatuvchilar turlicha fikr bildirmoqdalar. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi raisi o'rinbosari Said Murod Husayniy din to'g'risidagi yangi qonun tojik jamiyatida bir qator muammolarni keltirib chiqarganini aytadi.
Alakay, azruzaki qonun qabul ishlariga asay ba'zi moni agzori hop.
Qonun qabul qilingan kundan boshlab respublika barcha hududlarida bizga ko'p shikoyatlar kelib tusha boshladi. Chunki mahalla masjidlarida musulmonlarning namoz o'qishlari uchun to'siqlar bo'lmoqda. Masalan, bir hafta avval Dushanbedagi 63 mahalla masjidi hukumat odamlari tomonidan o'rab olinib, u yerda namoz o'qiyotgan 14 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan bolalar quvilgani fikrimiz dalilidir. Ko'plab qizlarimizdan hijoblarni yechib tashlashlari talab qilingan, deydi Islom uyg'onish partiyasi rasmiysi. Said Murod Husayniyga ko'ra, Tojikistonda juda ko'p mashaqqatlar bilan qo'lga kiritilgan tinchlik va barqarorlikni saqlab qolish uchun bu qonun qayta ko'rib chiqilishi shart. Ammo mustaqil tahlilchi Ismoil Rahmatov mazkur hisobotning Tojikistonga oid qismi bo'rtirilgan degan fikrda. Masalan, komissiya hisobotida Islom dinining turli mazhablari haqida gap boradi. Unda Tojikistonda qabul qilingan yangi qonun Hanafiya mazhabidan tashqari boshqa mazhablar, jumladan Shia mazhabi vakillarining huquqlarini poymol qilishiga yo'l ochib bergani aytiladi. Men bu fikrga qo'shila olmayman. Mana Dushanbening markazida Ismoililar uchun bir necha gektar maydonni egallagan zamonaviy va hashamatli masjid qurilyapti. Agar ular faoliyati qonun doirasida cheklangan bo'lsa, hukumat ularga shunday bir katta masjid qurishga ruxsat berarmidi? Bu hisobot boshdan oyoq asossizdir, degan ishonchda Ismoil Rahmatov. Xalqaro diniy erkinlik bo'yicha AQSh komissiyasi hisoboti mualliflari Tojikistonning din to'g'risidagi yangi qonuni masjidlarni qaytadan o'tkazish, bolalarga diniy ta'lim berish hamda musulmonlar uchun diniy maktablar tashkil etish ishlarini o'ta murakkablashtirib yuborganini ham ta'kidlab o'tganlar. hisobotda 2008-yil qabul qilingan milliy urf-odatlarni tartibga solish to'g'risidagi qonun fuqarolarga to'y va diniy marosimlarni hamda islom payg'ambari tavalludi kabi boshqa tadbirlarni o'zlariga yoqqan tarzda nishonlashlari uchun to'siq vazifasini bajarayotgani ham qayd etiladi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Endi e'tiboringizga 4-chi hokimiyat eshitirishini taqdim etamiz. Marhamat.
Assalomu alaykum. 4-chi hokimiyat dasturiga xush kelibsiz. O'zbekiston va mintaqa ommaviy axborot vositalari hamda so'z erkinligi dasturimiz diqqat markazida bugungi eshitirishimiz mavzular. 3 may xalqaro matbuot erkinligi kuni arafasida O'zbekistonda oltin qalam mukofotining sovrindorlari e'lon qilindi. O'zbekiston Bosh prokuraturasining matbuot xizmati eng yaxshi matbuot xizmati nominatsiyasida g'olib bo'ldi. Uning rahbari Svetlana Ortiqova o'z faoliyati
kalla ketgan bo'lsa, meni kallam ketardi.
Va hayoti haqida Ozodlik radiosiga gapirib berdi. Qozog'iston parlamenti mamlakatda internet ustidan kuchliroq nazorat o'rnatuvchi qonunni qabul qildi. Afg'oniston jurnalistlari o'z hamkasblarining qamoqdan ozod etilishini so'rab prezidentga murojaat qildi. Bugungi 4-chi hokimiyat dasturida tinglang. Uchinchi may xalqaro matbuot erkinligi kuni arafasida O'zbekistonda oltin qalam mukofotining sovrindorlari e'lon qilindi. Bu yilgi bosh milliy mukofot odam savdosi va noqonuniy mehnat migratsiyasiga qarshi bir qator ko'rsatuvlarni tayyorlagan O'zbekiston telekanalining ijtimoiy-siyosiy dasturlar redaksiyasining ijodiy guruhiga va uning rahbari Mamadamin Safarovga topshirildi. Bu esa avval yopiq mavzu bo'lib kelgan odam savdosi muammosi hukumat uchun eng dolzarb masalaga aylanganini ko'rsatadi. Eng yaxshi matbuot xizmati nominatsiyasida esa xorij ommaviy axborot vositalari bilan hamkorlik qilishdan qo'rqmaydigan O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati va uning rahbari Svetlana Ortiqova g'olib bo'ldi. Ozodlik bilan suhbatlashgan Svetlana Ortiqova o'z hayoti va faoliyati haqida gapirib berdi.
Avvalambor Ozodlik radiosi nomidan sizni tabriklamoqchi edik. O'zbekiston Respublikasi eng yaxshi matbuot xizmati deb tan olingan ekansiz. Xursandmisiz o'zingiz?
Juda xursandman. Meni xursandchiligim cheksiz. Nimagaki mana shuncha, demak, 100 ga yaqin matbuot xizmatlarining ichida O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasining matbuot xizmati eng yaxshi matbuot xizmati rag'batlantiruvchi nominatsiyada g'olib chiqqanligi albatta cheksiz xursandchilik. Va ba'zilarda, Alisherjon, bilasizmi, shunaqa sharoit yaratildiki, oddiy o'zbek ayol O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasining mana bo'lim boshlig'i, matbuot xizmati rahbari, adliya katta maslahatchisi, polkovnik unvoniga ega bo'ldi. Qolaversa, mana O'zbekistonda eng yaxshi matbuot xizmati va diplomni agarda o'qisangiz, u yerda rahbar Svetlana Ortiqova deb yozilgan. Mani minnatdorchiligim cheksiz, lekin shuni men avans tariqasida qabul qilyapman.
Boshqa matbuot xizmatlari, O'zbekistondagi boshqa matbuot xizmatlari sizga o'xshagan faol emas, bo'layotgan jarayonlarni, axborotlarni berishdan, demak, o'zini chetga oladi. Nega?
Bilasizmi, kimdir o'rnak bo'lish kerak. Xudoning qudrati bilan mana rahbariyatni ishonchini oqlashga harakat qilyapman. Demak, davlatimizga, jamiyatimizga mana shu faoliyat kerakdir. Ko'pi bizning matbuot xizmati rahbarlari yosh, juda katta tajribaga ega bo'lish kerak. Fuqarolik juda faol pozitsiyaga ega bo'lish kerak. Bundan tashqari o'zini shu idorasini ikir-chikirgacha xabardor bo'lish kerak. Albatta, O'zbekiston uchun matbuot xizmati va matbuot xizmatidagi faoliyati bu yangi. Albatta, yangi bo'lgandan keyin odam izlanadi, odam harakat qiladi. O'sha matbuot xizmati rahbarini dunyo qarashini shakllantirish kerak.
Siz ba'zilar aytishi mumkin, mana Bosh prokuraturaning vakolatlari ko'p. Mana shu Bosh prokuraturaning vakolatlari ko'p bo'lgandan keyin Svetlana Ortiqovani ham gapirishga imkoniyati bor. Mana biz gapira olmaymiz Svetlana Ortiqovaga o'xshab, biz vakolatimiz yo'q. Balkim shu sizning erkin faoliyatingiz shu sizga berilgan ortiqcha yoki boshqalardan ko'ra ko'proq vakolat bilan bog'liqdir.
Har qanday idoraga yarasha haqiqatan ham Bosh prokuraturaning vakolati bosh prokuraturani vazifasi huquqbuzarlik va jinoyatchilikka qarshi kurashda va shunga olib kelgan sabab va sharoitlarni bartaraf etishga va qo'llanilgan chora tadbirlar haqida gapirishga balkim vakolat ko'proqdir. Lekin har qanday idorani vakili, ayniqsa matbuot xizmati xodimi o'zini o'sha qonun doirasi bilan belgilangan va o'zini vakolat doirasida gapiradigan gaplar juda ko'p. Faqatgina o'sha matbuot xizmatini rahbarini o'zini fikrini ifoda etishga o'rgatish kerak. Imkoniyat juda ko'p.
Endi qarang, endi misol uchun siz o'zingiz bosh suhbatimiz avvalida aytingizki, sizga berilgan mukofot boshqalarga ham namuna bo'lishi mumkin. Siz boshqa matbuot xizmatlariga yana bir jihatda namuna bo'lishingiz mumkinki, bemalol Ozodlik radiosi, BBC radiolariga, xorij radiolari bilan faoliyat olib borasiz, qo'rqmaysiz. Boshqalarda qandaydir qo'rquv bor bu masalada. Go'yo Ozodlik radiosi bilan gaplashsa, kallasi ketadigandek bir tuyg'uni biz sezamiz-da. Shu nuqtai nazardan sizni bemalol biz bilan gaplashayotganingiz boshqalarga ham shu bu masalada o'rnak bo'lishi mumkinmi?
Menimcha, mana Ozodlik radiosi, BBC bo'ladimi, CNN bo'ladimi, Amerika ovozi bo'ladimi va hokazo boshqa radio yoki tele yoki bir gazeta yoki jurnallarni muxbirlari bilan gaplashish qo'rquv yo'q. Ikkala ham optashalmaydi. Agarda optashalgan bo'lsa ham mani kallam allaqachon ketardi, chunki yo'q deganda bir kunda bir marta mana yaqinda Ozodlik radiosini Farruh degan muxbiri qo'ng'iroq qildi. Mana siz telefon qilishingizdan oldin yarim soat oldin. Kalla ketgan bo'lsa mani kallam ketardi. Lekin yana bir bor aytayapman, ommaviy axborot vositalarining xodimlari bilan gaplashishga matbuot xizmatlarini tayyorgarligi juda kuchli bo'lish kerak.
Albatta, savollarimiz yengil emas-ku, shundaymi?
Biz hayot o'zi murakkab. Alisherjon, hayot o'zi murakkab. Hayot murakkab bo'lgandan keyin savollar ham murakkab bo'ladi. Unga yarasa javob ham munosib bo'lish kerak.
Shunaqa, shunaqa. Endi Svet opa, sizni istalgan payt topishimiz mumkin-da, misol uchun ertalab qilsak ham, kechqurun Praga vaqti bilan ancha kech bo'lib qolgan paytda ham topish mumkin bo'ladi. Topish mumkin bo'lmagan paytda ham aytishadiki, Svet opa bir majlisga ketgan 3 soatdan keyin keladi deyishadi. Kuniga necha soatdan ishlaysiz? Shaxsiy hayotga vaqt qolyaptimi?
Shaxsiy hayotga ham uyguryapman. Dam olishga ham uyguryapman. Bitta qizni mana voyaga yetkazyapman, Xudo xolisa. Onalik burchimmi, ayol kishilik burchimmi bajaryapman. Hamma narsaga ulguryapman. Hattoki uyimda fortepiano bor, Chaykovskiy, Bach, Beethoven, Chopin degan, chunki mana musiqa maktabi bitirganman, ma'lumotim bor. O'shani o'zim ustida ishlashga ham ulguryapman. Hozir dissertatsiya ustida ishlashga ulguryapman. Intilganga toli yor. Qancha harakat qilsang, Xudoim senga shuncha barakatini beradi.
Sizga ham harakatlaringizga baraka kelsin. Yana bir marta sizga tabriklarimiz. Qabul qilib
oling. Rahmat.
Kelajakda hamkorlikni davom ettiramiz degan umiddamiz. Boshqa matbuot xizmatlari,
o'zbekistondagi
boshqa matbuot xizmatlari
bilan. Rahmat, Alisherjon.
Bir xilda hamkorlik qilishga umid qilamiz.
Rahmat. Xo'p, sog' bo'ling. Hammaga salom.
Qozoq parlamentining quyi palatasi mamlakatda internetni nazorat qiluvchi qonunni qabul qildi. Endi ushbu qonun parlamentning yuqori palatasiga topshirilishi kerak. Rasmiylar ushbu qonunning qabul qilinishi elektron matbuotni nomaqbul ma'lumotlardan tozalashga yordam berishini ta'kidlashmoqda. Lekin so'z erkinligini himoya qiluvchi tashkilotlar bu qonunning qabul qilinishi bilan bog'liq salbiy jihatlarni keltirishni davom ettirmoqdalar. Olmaotadan muxbirimiz Komila Sobirova.
O'tgan haftada Qozog'iston parlamenti quyi palatasi internetni nazorat qiluvchi qonunni qabul qildi. Ushbu qonunga ko'ra Qozog'iston bosh prokuraturasi nomaqbul deb topgan ma'lumotni chop etgan elektron ommaviy axborot vositalari faoliyati to'xtatilishi mumkin. Freedom House tashkilotining so'nggi hisobotiga ko'ra Qozog'iston 195 mamlakat ichida so'z erkinligi bo'yicha 168-chi o'rinni egallagan. Kuzatuvchilar shundan kelib chiqib, internetni nazorat qiluvchi qonun parlamentning yuqori palatasi tomonidan ham o'z tasdig'ini topgan taqdirda mamlakatdagi so'z erkinligi vaziyati keskin yomonlashishi mumkinligidan xavotir bildirmoqdalar.
Masalan, yigirda bizning yerda O'zbekiston men, Turkmenistan men, sonday diktatorlik jide
Masalan, Qozog'istonni O'zbekiston, Turkmaniston kabi diktatorlik tuzumi mavjud davlatlar bilan solishtirsak, albatta bizda qo'shni davlatlarga nisbatan so'z erkinligi mavjud. Ammo shunga qaramay demokratik davlat bo'lishga da'vogarlik qilayotgan va kelasi yili Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga raislik qilishni rejalashtirayotgan davlatning internetni nazorat qiluvchi qonunni qabul qilishi xalqaro hamjamiyat tomonidan keskin tanqid qilinishi mumkin, deydi Odil So'z, so'z erkinligini himoya qiluvchi tashkilot eksperti Galiya Ayjenova. Hozir parlamentning quyi palatasi tomonidan internetni nazorat qiluvchi qonunning qabul qilinishiga nafaqat matbuot erkinligini himoya qiluvchi, balki erkin internet uchun deya nomlangan harakatga a'zo bo'lgan oddiy qozog'istonliklar ham qarshi chiqmoqdalar. O'tgan haftada ular o'z noroziliklari belgisi sifatida majlis spikeri O'ral Muhammadjonovga kompyuter klaviaturasini zanjir bilan o'rab, pochta orqali yuborganlari ma'lum bo'ldi. Ekspertlarning aytishlaricha, ayni paytda mamlakatda 5000 dan oshiq bosma va elektron axborot vositalari mavjuddir. Qozoq parlamentining quyi palatasi tomonidan qabul qilingan internetni nazorat qiluvchi qonun esa mamlakatda mavjud muxolifatdagi 10 ga yaqin nashrlar faoliyatini cheklashga qaratilgan.
Zona kezet gazetini, sonmen qatırma jasalash gazetinin internet saytında qazır jawab tastadı.
Masalan, hozir Zona kezetnet internet gazetasi jasalash gazetasining internet saytını hukumat turli bahonalar bilan yop qo'ydi. Ammo hukumatga moyil bo'lgan internet saytlarining barchasi tunu kun faoliyat yuritib kelmoqda. Endi parlamentning quyi palatasi tomonidan qabul qilingan internetni nazorat qiluvchi qonun parlamentning yuqori palatasi tomonidan ham o'z tasdig'ini topsa, yopilgan saytlar qatoriga yana 8 ta mustaqil va muxolifatdagi elektron matbuot ham kirishi aniq. Deputatlarning bu qonunni qabul qilishga bo'lgan ishtiyoqining kattaligi ham aynan mamlakatdagi mustaqil va muxolifatdagi elektron ommaviy axborot vositalari faoliyatini tezroq cheklash bilan uzviy bog'liqdir, deydi Jasalash gazetasining jurnalisti Jambulat Mamayev. Qozog'istondagi jurnalistlar xavfosti tashkilotining rahbari Razlana Taukina ham qozoq deputatlari tomonidan internetni nazorat qiluvchi qonunning qabul qilinishi o'ta xavotirli ekanini ta'kidlaydi.
В Казахстане в этом году сидит 3 журналиста в тюрьме.
Qozog'istonda 3 jurnalist qamoqda o'tiribdi. Ular orasida bo'lgan Ramazon Yesirgepovning vaziyati bizni qattiq xavotirga solmoqda. Jurnalistni davlat sirlarini oshkor qiladigan maqola yozganlikda ayblab, Milliy xavfsizlik qo'mitasi izolyatorida juda achinarli ahvolda saqlashmoqda. Hozir bizga jurnalistning yurak xuruji bilan og'riyotgani, qon bosimi ko'tarilib ketgani ma'lum. Ammo shunga qaramay jurnalistga maxfiy xizmat izolyatorida tibbiy yordam ko'rsatilmagan. Huquq-tartibot idoralarining qamoqda o'tirgan jurnalistlarga nisbatan bo'layotgan bunday munosabati mamlakatdagi ommaviy axborot vositalari vakillariga nisbatan siyosiy buyurtma mavjudligini yaqqol ko'rsatib turibdi, deydi Razlana Taukina. 4-chi hokimiyat dasturi uchun Olmaotadan Komila Sobirova.
Va nihoyat Afg'onistondan kelgan bu xabar, bir qator afg'on jurnalistlari prezident Hamid Karzayga maktub yo'lladi va qamoqda saqlanayotgan 2 hamkasbini ozod etishga yordam berishini so'radi. Ushbu maktub yakshanba kuni Kobulda xalqaro matbuot kunini nishonlash marosimida Afg'oniston axborot va madaniyat vaziriga topshirilgan. Afg'on jurnalistlari ozod etilishini so'rayotgan jurnalistlar Parvez Kombaxsh va G'avs Zalmaylardir. Ular islomga zid faoliyatda ayblanib, har biri 20 yillik qamoq jazosiga hukm etilgandi. Kobuldan Olim Ko'xgan xabar qiladi.
Afg'on jurnalistlarining Said Parvez Kombaxsh va G'avs Zalmaylarning ozod etilishi borasida yozgan maktubining matni yakshanba kuni poytaxt Kobulda xalqaro matbuot kunini nishonlash marosimida Afg'oniston parlamenti a'zosi va jurnalist xonim Shukriya Borakzay tarafidan o'qib eshittirildi. Mazkur nomaning bir qismida biz afg'onistonlik jurnalistlar so'z erkinligi va erkin matbuotning himoyachisi bo'lib kelgan mamlakat rahbari Hamid Karzaydan hanuzgacha turmada saqlanadigan hamkasblarimizning ozod etishini so'raymiz, deyiladi.
Jurnalistan va dastandarkoron rasanahoi mustaqil Afg'oniston, qohon rihoi hamkoroni azizimiz.
Ma'lumki, afg'onistonlik yosh jurnalist Said Parvez Kombaxsh bundan taxminan 2 yil oldin Balx viloyati markazida islomga qarshi maqola tarqatganlikka ayblanib sud qilingan edi. Mazori Sharif sudi uni o'lim jazosiga hukm etgandi. Ammo poytaxt Kobulda tashkil etilgan apellyatsiya sudi Parvez Kombaxshni 20 yil qamoq jazosiga mahkum qildi. Shuningdek, boshqa bir afg'on jurnalist Ahmad G'avs Zalmay ham o'tgan yili Qur'oni Karim tarjimasini arabcha matnini keltirmasdan chop etganlikka ayblanib, sud tomonidan 20 yil ozodlikdan mahrum etilgan edi. Afg'onistonlik jurnalistlar mamlakatda ommaviy axborot vositalari misli ko'rilmagan paymonada rivojlanishiga qaramay, so'z erkinligi va erkin matbuotning davlat va davlatga muxolif guruhlar qarshiligiga duch kelayotgani borasida shikoyat qilmoqdalar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
4-chi hokimiyat dasturiga bugungi anishlar hafta davomida O'zbekiston va mintaqada so'z va matbuot erkinligiga oid vaziyat rivojini biz bilan birga kuzating. Ozodlik radiosi bor ekan, O'zbekistonda so'z erkinligi o'lmaydi.
To'rtinchi hokimiyat eshittirishi bugungi suhbatimizga yakun yasaydi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.